Ang kalazon tumpur Jerusalem, Izlai nandi fandidni yeto antani. Evangel masnarakan surata masndaliko, nituko fasivembe fulu, nandin fadimembe fapulu, katram ni favalombe fapulu. Tamzani arzani, nitra tawatempul jesu, denanrokani puvata sampuvit tau, kanano tamnoe, yefa vosuratra, fantranko de atran fivavan, nifainarokusa na nawazu zun pangalat. Denapianatra isanar tawatempulis, kanlebe absur na sampanura dalanar lulakusa, nita de afatias, nifatitanizereu zayev tawetumano izani. Sati fals raf ni ainoazi ni vaokarieta. Zaniar ni ten tumpu. Dira ni wanao ri Kristi. Ny amerina amintsika ny asana maizy azy ny zavatra rehetra no harin'Andriamanitra fa indrindra izay maneho azy voalohany amin'izany isika olombelona no nahatongava an'i Kristy mba hanajantsika ny maizy azy ny zavatra rehetra ary koa hakatoavantsika ilay Andriamanitra mpahary nahazahoantsika azy ireny. Entsika teo izay nataon'i Kristy tamin'ireo mpivarotra mpividy tao an-tempoly izay nanova ny asana mahatempoly ny tempoly. Nanao azo toy toerana eo nampivarotra sy mpividy ho toy tsena hitadiavana tombom-barotra fotsiny ihany. Mety toejavatra natanjona mahatonga antsika hivavaka na andeha any am-piangonana ireo voalaza nandraran'i Kristy ireo na koa fieverana handraisantsika ny tenantsika izay tempoly ny fanahymasina natao honenan'Andriamanitra. Tsy mpivarotra na mpividy tokoa mantsy isika mandeha mamonjy fiangonana fa mpivavaka. Ko aoka izay toe-po hivavaka no hanentana antsika sy hoentsika manantona azy Andriamanitra ary tsarovy fahazanana isika ka mila mifanerasera sy mifampiresaka aminy. Rehefa omentsika asana ny maizy azy ny tranon'Andriamanitra dia makatoa azy tokoa isika, toy izany koa raha makatoa an'Andriamanitra ti azy isika dia anaja ny tenantsika sy ny hafa manodidina antsika. Ny tena ratsy nananaran'i Kristy mafy tamin'ny evanjely teo dia ny fanaovana ny tempolo ho fialokalofana ho an'ny mpanao ratsy ho zon'ny mpangalatra, izany hoe fanafena keloka sy ny asa ratsy fanao. Marina tokoa fa hatrambe tsy mialonjafy ny fiangonana, fa na dia izany azy a tsy fanafenana ny ratsy atao. Ko aoka ny fidirantsika mpiangonana mba hitondra fiavaozana ho an'ny fiainantsika andavanandro, aoka hanampy antsika hiady amin'ny ratsy fa tsy mpivavaka fotsiny isika fa natao hialavirary. Meteza ary ho ahintsy, meteza atoro ary aza atao raharaka tany ny fampianarana taon'i Kristy antsika. Aza makatahaka ny nataonareo lehibe ampisorona sy ny mpanoladalàna ary ny loholona, tenenina amin'ny tsy mety atao vo lasa mpanohatra, fa hampomba an'i Kristy isika ary mpanaradia azy.